слухаєте подкаст Громадського радіо.
Новий режим тиші – провалений чи ні? Про це говоримо із Василем Лабаєм, офіцером прес-служби штабу операції Об'єднаних сил, Антоном Колумбетом, членом руху ветеранів України, та Олексієм Резніковим, віце-прем'єр-міністром, першим заступником голови делегації України у тристоронній контактній групі.
Розкажіть, що відбувається, чи є обстріли з боку незаконних збройних формувань?
Станом на теперішній час обстрілів не зафіксовано. Від початку поточної доби ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою. Підрозділи українських збройних сил продовжують виконувати поставлені завдання. І в цьому контексті хотів би наголосити, що заходи повного та всеосяжного припинення вогню не позбавляють українських воїнів діяти відповідно до норм міжнародного гуманітарного права та національного законодавства України. При підрозділі зі складу об'єднаних сил готові дати належну відсіч ворогові в разі порушення провокацій, в разі прицільного вогню по наших позиціях.
Пане Василю, оскільки вчора було обстрілів, нагадайте ще раз, будь ласка.
Хотів би зазначити, що впродовж минулої доби на ділянках відповідальності наших підрозділів було зафіксовано 3 факти порушення режиму припинення вогню. Зокрема, в районі населеного пункту Водяний противник відкривав вогонь по позиціях українських воїнів з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а біля Південного здійснив обстріли з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Українські захисники як вчора, так і сьогодні вогонь не відкривали. Втрати серед наших воїнів внаслідок ворожих обстрілів не було, немає.
Дякуємо вам дуже. Василь Лабай, офіцер прес-служби штабу операції Об'єднаних сил. Говорили про стан речей на фронті. Про стан, просто про стан.
Про ситуацію на фронті.
Так, про ситуацію на фронті сьогодні. І нагадав пан Василь ще про те, скільки обстрілів було вчора. Власне, оця посередня ситуація, коли ми не розуміємо взагалі, що відбувається. І знову ж таки...
Режим... Зрада несеться Фейсбуком,
так,
треба теж
звісно,
не забувати.
Звісно, тут це перше, що відбувається, це фейсбучні
баталії зради.
Так, баталії зради і обговорення. І, власне, теж не будемо їх оминати, ставитимемо ці каверзні питання, зокрема, тому що суспільство реагує так чи інакше, навіть і виходять фізично в офлайн, так би мовити, мітингують. Вчора напередодні була якраз акція «Ні капітуляції». Тобто тут все дуже неоднозначно. І з нами на зв'язку вже є Антон Колумбет, член руху ветеранів України. Пане Антоне, доброго ранку.
Вітаю.
Як вам режим тиші, пане Антоне?
Ну, я якби зараз не на фронті знаходжуся, тому, знаєте, інформацію отримую від своїх друзів, там, спецслужбовців.
Це насправді найважливіше, бо от постійно ми вже зазначили про фейсбучну зраду, і фейсбучна зрада наголошує на тому, що зелена влада, принаймні, буде наполягати на тому, щоб з фронту ніхто не повідомляв про обстріли з боку бойовиків. Наскільки це реально і що кажуть ваші побратими?
Я не думаю, що в нашому сучасному суспільстві взагалі реально обмежити витік якоїсь інформації, тому що, це фізично неможливо. Будь-які репресивні заходи тільки, власне, посилюють цікавість до якогось елементу, події. А мої знайомі, друзі, в принципі, не тільки мої, кажуть, що обстріли тривають. Звісно, що якась там певна інтенсивність, скажімо так, впала по різним ділянкам фронту, але про якусь там повне і всеосяжне припинення вогню мова йти взагалі не може, тому що війна триває.
Пане Антоне, уточніть, будь ласка, у нас на зв'язку був Василь Лабай, офіцер прес-служби штабу операції Об'єднаних сил. От він сказав, вчора було три обстріли, сьогодні не було жодного. А ви кажете, що все ж відбуваються обстріли. Чим ми, от просто пересічні громадяни, не дуже розуміємо, що це, власне, про що йдеться? Які, власне, обстріли? Ну, наприклад, якщо один раз хтось там стріляв з автомату, це вже є обстріл чи ні? Чи він фіксується тільки якщо є там мінометний обстріл, наприклад?
Дивіться, ну, безумовно, скажімо так, у штабу операції об'єднаних сил є власна методика, скажімо так, фіксування обстрілу, яка спирається на діючі домовленості, в які вже всі заплуталися. Я навіть до власного сорому можу сказати, що я сам зараз не дуже розумію, які калібри дозволені, які не дозволені. Тобто, ну, там оці ці багатоступенчаті такі домовленості. От. З точки зору солдата все надзвичайно просто. Якщо ворог стріляє, ну, тобто, та є постріли будь-чого. Тобто це може бути власна зброя, особиста зброя, кулемет, автомат, міномет, тобто, ну, ДШК, РПК, ПКМ. Відповідно, війна триває. Тобто, ну, що його життю та здоров'ю загрожує небезпека. І взагалі ставлення до будь-яких домовленостей, воно надзвичайно скептично, тому що, ну, у всіх перед очима там, ну, скажімо так, пам'ять за ці 6 років, тобто в жодній домовленості ніхто особливо не вірить, в їх успіх мається на увазі. Ну і дуже серйозне падіння, насправді, на жаль, морально-психологічного стану.
Що, ну, що? Про що йдеться? Уточніть, будь ласка.
Ну, ви знаєте, коли, ну, якщо ти, ну, скажімо так, приймаєш рішення, наприклад, піти працювати журналістом, да, то ти береш як головну мету своєї професійної діяльності висвітлювання інформації і так далі. Є якась от загальна мета. От, відповідно, коли ти йдеш служити в Збройні Сили України під час відбиття збройної агресії на свою землю, то ти розумієш, безумовно, що є там якесь міжнародне законодавство, є якийсь дипломатичний процес, але як головну мету ти бачиш деокупацію своєї території, звільнення своєї території. Тобі про це кажуть, тобі про це комунікують, що ти тепер солдат, і твоє завдання – це покласти своє життя та здоров'я на вівтар перемоги, а перемога – це звільнення твоєї землі, тобто відновлення територіальної цілісності. А от, відповідно, коли тобі після цього кажуть, що тепер вівтар перемоги – це якби розведення військ, припинення стрільби і так далі, ти, ну, в тебе виникає такий внутрішній психологічний конфлікт, тому що ти не розумієш, як можна звільнити свою територію від ворога, який ненавидить і прагне знищити твою державу, при цьому якби не завдаючи йому вогневого ураження. От. І від цього, ну, дуже падає моральний дух, тому що люди не розуміють, навіщо тоді служити в армії. Ну, тобто, в чому тоді прикол?
Пане Антоне, все ж повернуся до свого запитання. От на вашу думку, якщо, ну, наприклад, штаб операції об'єднаних сил буде якось інакше підрахунки вести обстрілів, ну, наприклад, чи можуть теоретично це зробити так, що, ну, от кількість обстрілів буде 2-3, там, а в реальності їх буде, ну, 15, наприклад. Реально, чи реальна така ситуація взагалі?
Ну, знаєте, це складне питання. Скажімо так, я не знаю на нього відповіді, але я знаю, що, наприклад, спільнота Inform Napalm, яка 6 років бореться з російськими фейками, от, вона, наприклад, викладала нещодавно аналітику про те, що, ну, за їхніми даними, як вони передавали, рівень обстрілів, кількість обстрілів, взагалі кількість напруження на фронті внаслідок цього штучно занижується. Це аналітика Inform Napalm. Я, на жаль, не можу прокоментувати дії штабу ООС, тому що я вірю, що кожна людина, яка давала присягу українському народу, якби розуміє, що наше головне завдання – це там не грати в якісь ігри з фіксацією обстрілів, а зробити так, щоб ворог не топтав нашу землю. Так що так.
А те, що можуть забирати важке озброєння і фактично, ну, от, залишати солдатів незахищеними, наскільки це реально? Чи це, ну, от це просто от чутки, про які хочеться, щоб вони були якомога скоріше спростовані.
Чи ні, лишають лише з автоматами, а важке озброєння забирають.
Скажімо так, я можу лише власний досвід транслювати в даному випадку. Да? Мої друзі, конкретно мої друзі, люди, яким я вірю, як собі, вони стверджують, що від розташування на лінії фронту відвели виключно важку техніку, тобто БМП, там, ну, БМП, в принципі, вони на БМП. Відповідно, БМП відвели там буквально на 5 хвилин ходу від безпосередньої лінії зіткнення. Решта важкого озброєння, якщо ми, ну, називаємо важким озброєнням там СПГ, АГС, там, кулемети, ДШК, там, важкі кулемети, легкі кулемети піхотні, це все залишилось на лінії фронту. Тому поки що я підтвердження таких чуток бачу лише в відведенні власної техніки підрозділів.
Дякуємо, пане Антоне. Антон Колумба, член руху ветеранів України. От висловлював свою думку, бачення щодо режиму тиші, який відбувається. І тут ми знову опиняємося в цій непевній ситуації. У штабі говорять, що у випадку обстрілів будемо відповідати на вогонь. Звісно, що
треба
ніхто...
не забувати, що все ж штаб грає не тільки військову, а ще й політичну
так,
роль.
Так, безумовно. І це ніхто цього не заперечує. Знову ж таки, від пана Олексія Резнікова теж є інформація, що не треба сприймати ці обстріли, які відбулися, як остаточно, що це є порушення режиму тиші, але знову ж таки, от пан Антон говорить про те, що інформація від побратимів така, що обстріли тривають, і про всеосяжне припинення вогню не йдеться. Власне, маємо на меті зв'язатися з Олексієм Резніковим, віце-прем'єр-міністром України, міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України і першим заступником очільника делегації України у тристоронній контактній групі.
Те, що... Вже є на зв'язку з нами.
Вже є на зв'язку з
пане
нами.
Пане Олексію,
кажуть...
доброго вам ранку.
Добрий ранок.
Пане Олексію, отже, розкажіть, ви так оптимістично налаштовані, я так розумію, що і не тільки ви оптимістично налаштовані щодо нового режиму тиші, і ви кажете, от не поспішати з висновками, режим тиші протримається. Наскільки, на вашу думку, наскільки, як каже президент Зеленський, та сторона, вона готова до того, щоб от дотримуватися цього режиму тиші?
Давайте казати, що та сторона – це є окупаційні війська, які знаходяться під контролем Російської Федерації. Це складові 1-го і 2-го армійського корпусу, які входять в тому числі в збройні формування окремих районів Донецької, Луганської областей. Це лінгвістику я вам даю з комплексу заходів Мінських угод, які були укладені у 2014 році. І про це ми говорили, коли домовлялись про додаткові заходи, можливості забезпечення дотримання режиму тиші, забезпечення сталеного перемир'я. Наскільки вони готові, ми з вами побачимо, але я сьогодні зранку підняв зведення військове, яке кожного ранку ми отримуємо щодо ситуації, яка відбувається на фронті, і побачив те, на що я, в принципі, і розраховував. Вбитих нуль, поранених нуль, втрат військових наших нуль, і обстрілів на сьогоднішній день вже не було. Тільки є згадування тих перших обстрілів, про які вчора говорили засоби масової інформації, з посиланням на генерала Кравченка, ті, які відбулися після нуля годин початку перемир'я, і під ранок там було. Тобто, додаткові заходи саме про це і говорять, що в разі, якщо відбудеться порушення режиму тиші, не припинення перемир'я, а порушення режиму тиші, має відбуватися відповідні заходи дисциплінарного впливу, але перед тим розслідування...
От це, до речі, дуже цікаво.
Що це за
що
відповідні
це за
заходи?
Дисциплінарні, і хто буде впроваджувати, хто буде займатися тим, що, от, я не знаю, йде, є
кожному,
людина, яка порушила правила?
В кожному військовому підрозділі є своє командування, яке має тим займатися. І воно має поінформувати, повідомити СММ ОБСЄ про те, які були причини порушення режиму тиші, що це було? Це була випадковість, це був навмисний постріл, це було, вибачте, погарячкував хтось, чи накатив чарку собі зайве. Тут же питання, нехай вони доповідають самому БСЄ, а ми будемо відповідно реагувати на це. Ми приймаємо ці вибачення чи ні?
Ну, окупаційні сили, як взагалі, ну от ви ж принаймні йдуть перемовини, наскільки, на вашу думку, вони взагалі налаштовані на подібний процес, на процес того, що вони, ну, перестануть постійно демонструвати свої сили і вести обстріли українських військових?
Ті люди, які знаходяться в переговорному процесі, вони не є військовими, але я думаю, що оскільки в них так само вертикаль і командування політичне забезпечує саме вони виконують ті вказівки, які вони отримують на інструкції перед кожним Мінськом. У мене є очікування, що вони б не вели ці перемовини і не домовлялись, і не сперечались би по кожному слову, по кожній комі в тих додаткових заходах, якби в них не було наміру все ж таки вийти на режим тиші, тому що з їх сторони так само гинуть люди.
Пане Олексію, у нас є слухач на зв'язку. Доброго ранку, ставте ваше запитання.
Добрий ранок, це Артем з Дніпра. От пане Олексію, як відомо, що зі спільного центру контролю та координації росіяни вийшли десь рік тому, ну я не пам'ятаю, ну, десь в тому році, і вони не повернулися. То з ким буде йти узгодження, якщо там росіян нема? З Донецьком і Луганськом це одне. І інше там... ладно, обмежуся цим одним. Дякую.
Дякуємо.
Пане Артеме, ви абсолютно праві. Дійсно, в СЦКК на сьогоднішній день нема присутності російських військових. Це абсолютно правильно. Тому СЦКК в повному режимі не працює, не функціонує. Тому дуже чітко в тих додаткових заходах ми встановили, що всі комунікації, всі узгодження відбуваються тільки з СММ ОБСЄ. Є така місія, яка спостерігає від ОБСЄ. Вони мають мандат відповідний, тільки вони мають право перебувати на обох сторонах лінії дотику і фіксують в своїх звітах факт порушення і приймають будь-які пояснення. І от я вам наведу приклад. Коли стоїть завдання, наприклад, поремонтувати зруйновану трубу водогону «Вода Донбас», наприклад, якщо вона після пострілів там чи вибухів була поруйнована. Іде запит на СММ ОБСЄ з необхідністю отримання гарантій тиші, гарантій безпеки для того, щоб комунальники могли вийти, попрацювати, налаштувати таку трубу. Тобто цей механізм, незважаючи на відсутність СЦКК робочої, цей механізм взаємодії саме з СММ ОБСЄ, він працює, він довев, що він може працювати, тому ним, тільки ним ми будемо користуватися.
Скажіть, якщо ситуація загостриться знову, наприклад, якщо така ситуація виникне, взагалі, чи є в планах якось перезавантажувати мінський процес і наскільки взагалі
мінські домовленості,
і взагалі наскільки це реально?
Дивіться, в перемовинах, ну, чи є плани, чи є наміри, чи є настрої, це по-різному, тут це вже словами ми з вами можемо тут бавитись. Я можу сказати одне, що на моє переконання, Мінські угоди, їх термін завершився в 2015 році, 31 грудня. Але, оскільки було прийнято рішення політичним керівництвом України продовжувати працювати в режимі Мінських угод 2016, 17, 18, 19 роках, і у спадок ми це отримали так само. Це єдиний сьогодні безальтернативний майданчик, який підтримують наші партнери Франція і Німеччина, політичні лідери, в першу чергу пані Меркель, пан Макрон. Це підтримують інші європейські країни. То ми з вами змушені залишатися на цьому майданчику. Я нагадаю, що Мінський майданчик є народженим дитям нормандського формату. І всі рішення приймаються не в Мінську, а всі рішення приймаються в Нормандії, тобто на рівні лідерів нормандського формату. Тому, звісно, ми будемо апелювати до, в першу чергу, до лідерів формандського формату про те, що Мінські угоди не виконуються, вони порушуються Російською Федерацією. Пункт перший комплексу заходів, який якраз говорить про режим тиші, про припинення вогню, знов порушується, незважаючи навіть на прийняття додаткових заходів, незважаючи на те, що ми вийшли на режим перемир'я, і ми вимагаємо модернізації Мінських угод, дати їм оцінку і сказати, от в цих пунктах вони не працюють, а в тих пунктах їх можна залишати як мінімум, як логістичний центр для ведення перемовин по гуманітарних питаннях. Це взаємне звільнення осіб, це водозабезпечення, це функціонування КПВВ і багато чого іншого. Тому говорити про повноцінний вихід з Мінську я точно не хочу, тому що Мінськ треба залишати. В Мінську багато речей, які вирішуються, ще раз повторюю, в першу чергу гуманітарного характеру, але принципові базові речі, в тому числі політичного характеру, треба повертатися до їх обговорення.
Дякуємо. Олексій Резніков, віце-прем'єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України і перший заступник очільника делегації України у тристоронній контактній групі, був з нами на зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.